Bashkësia Oxfordit në Britaninë e Madhe vendosi që të ndaloj me ligj çdo referim të Krishtlindjes. Të gjitha festat më 25 dhjetore vijim do të hyjnë tashmë mbrapa në të ashtu quajturat festime të dritës dimërore. Qëllimi, sipas autoriteteve të kësaj bashkie britanike, është që të ridimensionohet jehona e tepër që ka kjo feste krishterë në krahasim me festat e feve të tjera. Kundër këtij vendimi protestuan menjëherë jo vetëm anglikanët dhe katolikët, por edhe hebrejt e muslimanët. Besimtarët musliman dhe ata të besimeve të tjera, pohoi Këshilli Musliman i Oxfordit, e presin me padurim Krishtlindjen, një festë veçantë që nuk mund të fshihet me një të rënd të lapsit. Mbi këtë vendim të bashkësisë së Oxfordit, që ngjalli shumë diskutime, në mikrofonin e Radio Vatikanit, kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, imzot Gianfranco Ravasi.
Il desiderio non è tanto.
Dëshira, sipas mendimit tim, nuk është ajo e arritjes së rivendosjes së një dialogu në atë mënyrë që të shmangen shpërdorimet, teprimet e veprimet e padrejta, por më tepër ajo e shuarjes deri në atë pikë aqsa të zhduket çdo identitet personal, çdo histori që kemi pas nesh, e jo të vendoset kur dialogu i vërtet. Dialogu i vërtet ndërtohet përmes identiteteve. Prandaj, në këtë rast, unë mendoj se nuk bëhet fjalë vetëm për një ekstravagancë, por se fundi edhe për një mohim të vedishëm, nuk e di se deri në çpik, të një madhështie që kemi pas nesh, e cila e ndërton vetë ftyrën e identitetit. Është një frazë e poetit të madh anglo-amerikan Eliot, i cili thoshte, nëse ne lejojmë të veniten tipare tona të krishtera, atëherë në fund ne nuk humbim vetëm vetveten, por humbasim edhe identitetin tonë.
Che costruisce il proprio stesso volto.
Me që ra fjala për identitetin e krishterë, festa e dritës dimërore ndoshta përpiqet të errësojë jo vetëm krishterimin, por edhe marrëdhëniet e njerëzit me Zotin. Pse po përparon në botë kjo valë e re indiferentizmi?
Mentre in passato.
Derisa në të kaluaren, kur luftohej prania shenjave fetare, kjo gjë bëhej me argumente, madje deri edhe me dëshirën që t'i kundërvihej një sistem alternativ, tani shpeshherë ky avancim i mohimit është bërë një lloj vale e pangjyrë, e mjegullt, e po synohet futja e një elementi kaq të rrjedhshëm e kaq të paqëndrueshëm që është edhe karakteristike sekularizimit aktual. Zoti këtu nuk mohohet, por ignorohet krejtësisht, e prandaj edhe impenjimi baritor bëhet edhe më i ndërlikuar, sepse përballë një mohimi mund të sjellësh argumente, kurse përballë kësaj lloj loje të shoqërisë të pangjyrë, të pa aromë, të pashije, kemi në fund të fundit vetëm pamundësinë e reagimit. Tani ne nuk kemi më ateizmin në kuptimin e fortë të fjalës, ndonjëherë dramatik si në të kaluarën. Tani ne kemi indiferencën, mos përfiljen.
Noi ora abbiamo l'indifferenza.